Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melapangkan jalan menuju ridhonya bagi orang-orang yang bertakwa, dan dialah Allah yang menunjukkan kepada hambanya agar senantiasa mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Allah lah yang menjadikan manusia sebagai hambanya sehingga mereka berikrar untuk tetap setia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan keimanan dalam diri setiap orang yang bertakwa, kemudian menguatkan dengan ruh darinya, dikarenakan mereka ridho dengan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb dan satu-satunya ilah, dan ridho terhadap Islam sebagai din mereka, dan ridho terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya. Dan segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menegakkan sunnah sepanjang masa dengan mengutus orang-orang yang bersedia berjuang menerangkan sunnah. Dan dialah Allah yang telah memberikan jaminan keistimewaan kepada umat ini bahwa akan tetap ada orang-orang yang selalu senantiasa menegakkan dinullah, dan tidak akan ada orang yang dapat mencelakai mereka meskipun manusia kemudian jin bersatu untuk menghinakan dan merendahkannya. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja, kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kemudian kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian daripada itu, maka menyelesaikan pembahasan kemarin, kita masuk pembahasan baru, yakni tentang penjelasan tentang kaidah-kaidah pokok ilmu kesehatan klasik, atau kaidah-kaidah atau biasa kami sebut penjelasan kunci ilmu kesehatan klasik. Dan ini adalah penjelasan ini pokok yang merupakan menjadi kaidah ilmu kesehatan klasik yang hendak kita sampaikan, di mana hal ini kami ketahui dan kami jadikan pegangan di dalam menangani berbagai macam kasus penyakit, yang mana apa yang kami yakini ini merupakan ilmu kesehatan klasik yang dianut oleh kami, yang berasal dari para pendahulu-pendahulu kami. Dan di dalam matannya ada 42 poin yang nanti insya Allah kita akan berikan penjelasan setahap demi setahap, yang mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Ya. Adapun yang pertama adalah kami sebagai mukaddimah dari penjelasan kaidah-kaidah ilmu kesehatan klasik. Disebutkan di sini, kami mengatakan tentang tauhidullah, bertauhid kepada Allah dengan yakin akan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha dahulu tanpa permulaan, dan Allah maha abadi tanpa berkesudahan. Dialah Allah yang tidak akan fana dan tidak akan punah. Tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan dijangkau, Allah ini tidak akan dijangkau oleh angan-angan manusia. Tidak akan dijangkau oleh daya pikir, dan tidak serupa dengan makhluk. Maha hidup dan tidak akan mati. Allah lah yang Maha mengurusi makhluknya terus menerus dan tidak pernah tidur. Maha pencipta tanpa membutuhkan ciptaannya. Allah Maha memberi rizki tanpa pernah kekurangan, dan Allah Maha mematikan tanpa takut kepada mereka yang dimatikan, dan Dialah Allah yang tetap dan senantiasa dengan sifat-sifat-Nya yang Maha mendahului sebelum makhluk-Nya. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan mudarat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak akan sesuatu itu memberikan manfaat tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di selanjutnya ini tentunya menunjukkan bahwasanya ilmu kesehatan itu bermuara kepada tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Artinya barang siapa yang berkecimpung di dalam ilmu kesehatan klasik, maka dia wajib untuk bertauhid kepada Allah, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa bisa ditawar lagi, karena hal ini merupakan sesuatu yang mutlak, ya, tidak ada penawaran lagi. Ini merupakan kaidah pokok yang tidak bisa dirubah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ini sikap seorang pengobat. Jadi bukan aku, bukan saya yang mengatakan kemudian yang memberikan keputusan sembuh dan tidaknya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki segala sesuatunya. Begitu pula dengan kejadian-kejadian pengobatan, kejadian-kejadian kesehatan. Begitu pula dengan para sahabat, para teman, para saudara, handai tolan yang menjadi pasiennya atau sakit kemudian berdatangan, maka hendaknya dianjurkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan bukan mutlak kepada para terapisnya, kesembuhan bukan dari para penyehatnya, kesembuhan bukan dari para tabibnya, kesembuhan bukan dari para sinseinya, kesembuhan bukan dari para tabibnya, para pengobatnya, akan tetapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sakitnya disebabkan karena ujian, ya, yang semoga dengan demikian Allah memberikan ujian itu kemudian Allah menambahkan keimanan, memberikan rahmat dan manfaat kepadanya, atau merupakan pengurangan dari dosa dan kekeliruan, atau pengguguran dosa, atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk, dan ikhlas, ya, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyandaran ini merupakan penyandaran konsep kami, yang merupakan sikap kami di para orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan klasik. Ini merupakan prinsip utama kami, ya. Ini yang pertama dan utama adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa ditawar lagi. Kemudian selanjutnya, Dialah yang menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Ya, berkata penyusun, Dialah yang menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. Diketahui oleh orang yang diberi pengetahuan tentangnya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak diberi pengetahuan tentangnya. Perkataan penyusun ini, maka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan ma anzalallahu da'an ila anzalallahu sifaan, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya termasuk penyakit-penyakit yang belum diketahui obatnya oleh para tabib, oleh para dokter, oleh para pengobat yang lainnya, yang mereka belum mengetahui obatnya. Akan tetapi Allah telah menurunkan obatnya, dan turunnya obat ini tentunya diketahui oleh orang yang mengetahui. Sebagaimana dalil selanjutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad dalam Mustadnya, disebutkan ma anzalallahu dan illa qad anzalallahu sifaan alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah telah menurunkan pula obatnya. Ya, tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan pula obatnya, dan diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang jahil, yang tidak mengetahui. Karena tidak mungkin sesuatu itu datang sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti saling berlawanan. Sebagaimana turunnya kanan dengan kiri, turunnya depan dengan belakang, atas dengan bawah, laki dan perempuan. Maka demikian pun segala sesuatu pasti ada lawannya. Maka ketika Allah turunkan penyakit, maka pasti Allah turunkan pula lawannya. Dan lawannya penyakit, yakni obat. Sebagaimana lawannya lapar, yakni makan. Lawannya haus, yakni minum. Ya. Maka ini merupakan kaidah pokok yang paling prinsip, yang wajib dan harus diketahui oleh para orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu kesehatan klasik. Ya. Para tabibnya. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya kaidah utama di dalam menangani, menyehatkan, mencapai kesembuhan atau kesehatan orang-orang yang menderita penyakit adalah dengan jalan mengetahui lawannya. Karena tidaklah segala sesuatu tersebut bisa dilenyapkan melainkan dengan lawannya. Ya, maka hal ini sesuatu yang pokok yang tidak bisa kemudian tidak diketahui. Sebagaimana lawannya lapar kemudian makan, lawannya haus kemudian minum, lawannya capek kemudian istirahat. Ya, maka lawannya penyakit, pastilah obatnya. Dan apa penyakitnya? Maka ambillah lawannya yang bisa melawan penyakit tersebut. Sebagaimana kanan dan kiri, atas dan bawah, dan pasti hal demikian. Sebagaimana panas lawannya dingin, dingin lawannya panas. Ya. Hal ini tentu diketahui oleh orang-orang yang mengetahui. Dan Allah turunkan obat ini tidak mesti kemudian dan tidak mungkin bahkan jauh. Seperti misalkan ada seseorang yang kemudian sakit sementara obatnya belum dibikin, atau sementara pabriknya belum membikin, pabrik yang membikin obat itu belum berdiri atau belum dilakukan penelitian. Padahal Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Baik dengan penelitian ataupun tanpa penelitian. Ya, dan obat itu terkadang ada pada diri mereka sendiri. Sebagaimana dicetuskan oleh, disampaikan oleh para pembesar, para dokter, para pembesar, para tabib pada zaman dulu. Pendirinya para dokter, ya, ini Hipokrates yang mengatakan bahwasannya dokter yang terbaik adalah tubuh mereka sendiri. Ketika tubuh itu kemudian melakukan sistem keseimbangan, tubuh itu seimbang, ya, maka dengan keseimbangan tersebut dia bisa mengkantar penyakit. Kalau dia normal keseimbangannya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu lembab, tidak terlalu kering, maka dia akan bisa mengkantar penyakit tersebut. Bahkan kekuatan tubuhnya itu mampu scanning, mampu mendeteksi mana penyakit yang membahayakan tubuh, maka dia enyahkan, dia akan lenyapkan. Ini dipercaya oleh kalangan dokter pada zaman dahulu, bahwasanya tubuh yang dokter yang terbaik adalah tubuh kita sendiri. Begitu pula ketika obat masuk, akan tetapi ketika tubuhnya tidak bisa menerima, maka tertolaklah obat tersebut. Meskipun itu obat yang bagus, kata para pengobatnya, meskipun itu obat yang bagus, kata para tabibnya, meskipun obat yang paling bagus, kata sensenya, akan tetapi manakala tubuh tidak terbiasa memakannya, kemudian tubuh itu enggan dan menolak, niscaya tidak akan menjadikan obat. Maka obat itu yang terbaik adalah yang biasa masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah obat yang terbaik. Ya, sebagaimana yang biasa menjadi makanannya, itu adalah obat yang paling baik. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Mukim dan Tipunawi, bahwa obat yang terbaik adalah obat yang terbiasa masuk ke dalam tubuhnya dia. Ya, bukan sesuatu yang asing bagi tubuhnya. Dikarenakan sesuatu yang asing tersebut secara logika pun dia harus adaptasi terlebih dahulu. Tubuh akan beradaptasi dengan obat tersebut. Ya, dengan energi vitalnya, dengan kekuatan tubuhnya yang mana seharusnya digunakan untuk melawan penyakit. Maka ketika obat kemudian sesuatu yang baru yang masuk ke dalam tubuh, maka hal ini bukan menjadikan obat, akan tetapi akan menguras tenaga kita. Maka biasakan memang konsumsi obat adalah yang terbiasa masuk ke dalam tubuh kita. Disebutkan tadi bahwasanya bisa jadi obat diturunkan di tubuh kita sendiri, dan kita sendiri yang menjadi pengobatnya, kita sendiri yang menjadi dokternya, kita sendiri yang menjadi tabibnya bagi orang yang sakit. Ya, dengan sistem keseimbangan tubuh. Artinya, dari situ kita bisa memanage, menyehatkan dengan mindset, dengan berpikir, dengan bagaimana penataan kalbu kita, bagaimana penataan manajemen, memanage pikiran kita. Maka dengan demikian pun meningkat kesehatan tubuh kita. Karena manakala di dalam kalbu kita, itu ada penyakit, maka akan bertambah dia. Seluruhnya pun sakit. Akan tetapi kalau kita bisa memanage-nya, menenangkan diri kita, maka sungguhnya tubuh kita adalah dokter yang terbaik. Tubuh kita adalah tabib yang terbaik. Manakala ada kemudian orang yang mengatakan ini dokter, ini tabib, ini pengobat, maka ketahuilah bahwasanya pengobatnya tubuh kita sendiri. Itu yang terbaik. Ya. Kejujuran dia di dalam mengkonsumsi obat, disiplinnya dia, dan seterusnya. Adapun para ahli kesehatan klasik hanya sebagai penghimbau, hanya sebagai pendukung, hanya sebagai pendorong, hanya sebagai sahabat, hanya sebagai teman, hanya sebagai pendamping yang mendampingi, memberikan arahan dan anjuran. Ya, memberikan arahan, anjuran, dan melarang apa yang perlu dilarang, kemudian menganjurkan apa yang perlu dianjurkan bagi orang tersebut. Ya. Ini yang pertama. Artinya Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, bisa jadi obat tersebut turun kepada diri kita sendiri. Ya, tentunya hal ini sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya turunnya obat dari ketika memberikan penjelasan dalil ini, turunnya obat bisa dengan empat cara. Salah satu di antaranya adalah ketika sepertiga malam terakhir Allah nuzul ke dunia, ke langit dunia, ya. Ini yang pertama, dan yang kedua bisa jadi turunnya hujan di gunung-gunung, kemudian sampai airnya kepada apa, ngarai, sungai, kemudian turun ke lembah-lembah, kemudian mengalir, ya, kemudian atau sebagian kemudian menghidupi tanaman dan tanaman tersebut menjadikan obat, ya. Maka selain kesehatan itu dikarenakan ketawakalan kita, keyakinan kita, penataan kolubu kita, ya, atau orang istilah sekarang happy-nya, bahagianya, itu yang sangat diperlukan. Maka yang kedua adalah sesungguhnya bisa jadi berarti Allah turunkan obat di rumah kita sendiri. Ada air, ada tanaman-tanaman yang ditumbuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dikarenakan salah satu di antara empat cara Allah menurunkan obat, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, maka salah satu di antaranya dengan cara menurunkan air bersama dengan turunnya air hujan, turunnya rahmat berupa air hujan. Maka banyak tanaman-tanaman yang kemudian ditumbuhkan air hujan itu menjadi obat, bumbu dapurnya telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, dari kunyit, sembijai, merica, ya, ada dan seterusnya sampai kepada cabai, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, ya, sampai kepada nasinya, kerak nasinya, kopinya, tehnya. Ini, pada kesempatan yang lalu dari tahun 2007 telah kita bahas panjang lebar permasalahan tersebut, ya. Allah turunkan obat di rumah kita. Maka apa sebenarnya yang kurang? Sesungguhnya apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Obat sudah disediakan. Penyakit yang merupakan ujian diturunkan kepada kita. Kemudian Allah sediakan obatnya di rumah kita, di diri kita, tergantung kepada diri kita masing-masing. Ya. Maka inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bisa jadi berada di lingkungan kita. Tumbuhnya pepohonan di lingkungan kita, sekitar lingkungan kita. Ya, di kebun kita, di depan rumah kita, atau di pot-pot kita, apakah itu yang berbentuk bunga, ya, apakah itu yang berbentuk tanaman-tanaman yang merambat atau rumput-rumputan yang berada di depan rumah kita atau di sekitar kita. Di lingkungan satu RT kita, satu RW kita. Sekiranya seseorang mau memanfaatkan, ya, kemudian ada para tabib yang menjadi pembimbing, kemudian membimbing memberikan penyuluhan, menjaga kesehatan dari diri pribadi, menjaga kesehatan dari apa yang ada dari rumahnya, bisa memanfaatkan untuk obat dari rumahnya sendiri, yang ada di rumahnya, kemudian memberikan bimbingan bagaimana memanfaatkan tanaman atau apa yang ada di lingkungan untuk dijadikan sebagai obat, ya, untuk menyehatkan tubuh, ya, di halaman sekitar atau di lingkungan secara luas, maka niscaya hal ini akan memberikan kesehatan. Kemarin kita telah menyebutkan bahwa saya seorang dokter ahli, Ibnu Masawi itu pun pernah berkata, sekiranya seorang mampu memanage makanannya, niscaya rumah sakit dan apotek tutup. Memanage makanan dari diri pribadi saja sudah demikian dahsyatnya manfaatnya. Dan ini diketahui oleh dokter yang ahli pada zaman dahulu. Ya, itu baru dari diri kita sendiri. Bagaimana ketika kita baru memanage tentang makanan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, kemudian sepertiga untuk udara. Kata Al-Imam Al-Mukim, dikarenakan hal ini, tiga hal ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena manusia itu terdiri dari tiga unsur, yaitu tanah, air, kemudian udara. Ya. Hal ini semakna dengan apa yang diucapkan tadi, bahwasanya ketika manusia kemudian bisa menata tiga-tiganya, bisa menata bagaimana apa yang masuk ke dalam tubuhnya, makanannya, minumnya, udaranya, niscaya dia bisa mempertahankan kesehatannya. Ya, ini dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kemudian belum membahas dari rumahnya, yang ada di rumahnya. Belum membahas yang ada di halamannya. Belum membahas yang ada di lingkungannya. Coba kalau sampai kemudian dibahas sampai ke lingkungan. Kemudian para tabib, ya, kemudian para ahli kesehatan klasik, kemudian memberikan bimbingan dan asuhan. Memberikan bimbingan dan penyuluhan. Atau edukasi kesehatan hari ini istilahnya. Ya, kemudian diberikan bimbingan. Ya, dari satu masjid ke masjid lain, dari satu pondok ke pondok lain, dari RT ke RW, RW ke kelurahan, kemudian diberikan bimbingan kesehatan. Bagaimana mempertahankan kesehatan dari diri sendiri? Bagaimana kita memanage waktu kita? Untuk bagaimana kita makan, bagaimana kita minum? Bagaimana memanfaatkan obat yang ada di rumah kita? Bagaimana memanfaatkan obat yang ada di halaman rumah kita? Bagaimana memanfaatkan obat yang ada di lingkungan kita? Ya. Dan hal ini tentunya sesuai dengan perkataan Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan kepada kita di dalam tafsirnya tentang wa kulu wasrubu wa la tusrifu, bahwasanya pengobatan ada dua. Yang pertama adalah dawa, obat yang ada di rumah kita, yang ada di halaman kita, yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah al-himyah, kita berpantang. Apa yang perlu dimakan, dimakan. Yang tidak perlu kemudian dikeluarkan. Ya, al-himyah di situ maksudnya ada dua. Yang pertama adalah hidup sihah, menjaga kesehatan badan dengan cara menjalankan perintah. Yang kedua adalah dengan cara berpantang, menjauhi apa-apa yang dilarang kita untuk memakannya. Ya, menjaga diri kita. Ya, misalnya kalau kita mendapati dua hal tersebut, memahami hidup sihah dan al-himyah untuk diri kita sendiri, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, ya, maka niscaya kesehatan akan bisa kita dapat bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru memahami apa yang ada di dapur kita, apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di lingkungan kita. Ya, apa yang ada di halaman kita kemudian dimanfaatkan. Kalau begini demikian terus difahami atau terus difahamkan. Ya. Kemudian ada banyak diberikan penyuluhan, edukasi kesehatan dan sebagainya. Niscaya kaum muslimin sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Masawi. Ya. Kalaupun mereka tidak tutup, maka kita menutup diri untuk tidak berobat. Karena kesehatan bisa dicapai bidnillah. Nah demikian, karena Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan turunnya obat itu tidak menunggu penelitian. Turunnya obat tidak menunggu pabriknya berdiri. Akan tetapi turunnya obat sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, anzalallahu da'an ila anzalallahu sifan. Allah turunkan penyakit, maka Allah turunkan obatnya. Dikarenakan sesuatu turun pasti ada lawannya. Akan tetapi di situ dijelaskan alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Hanya yang tahu tahu, yang tidak tahu maka tidak tahu. Maka saya memberikan anjuran dan nasihat dan himbauan kepada para ahli yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan klasik, yang ahli dalam ilmu kesehatan klasik dan Tibbun Nabawi, maka sekiranya diminta memberikan anjuran, kemudian memberikan penyuluhan, maka lakukanlah demi untuk tercapainya kaum muslimin dalam keadaan sehat. Ya, mencapai masyarakat muslim yang sehat, bismillah. Kemudian selanjutnya, dikatakan oleh penyusun, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit tersebut, maka akan sembuhlah penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini saya jelaskan mengambil dan semana dengan apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ketika membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, maka apabila ditemukan obat yang tepat untuk penyakit tersebut, maka akan sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun kita hendaknya bercermin diri. Adanya penyakit, kemudian terkadang sudah meminum obat. Kami sakit, sudah minum obat. Obat ini, obat itu akan tetapi tidak juga kunjung sembuh. Ya. Maka memilih obat, meminum obat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Akan tetapi obat yang tepat inilah yang kemudian menjadi syarat untuk kesembuhan. Kalau tidak tepat, maka tidak menjadi syaratnya. Tepat pun satu lagi, bidnillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini seseorang harus memiliki pengetahuan agar obat tersebut tepat pada sasarannya. Ya, agar obat tersebut tepat pada sasarannya, baik dari sisi dosisnya, baik dari sisi tepatnya obat tersebut mengenai sasarannya. Sebagaimana dikabarkan dari hadis Abi Sa'd Al-Khudri, kena ketika ada seorang sahabat yang datang mengadu kepada Nabi alaihi salatu wasalam, katanya ada sahabat yang sakit perut, kemudian diberikan anjuran untuk minum madu sampai 4 kali, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan sadaqallahu wa kadzaba butuni akhika, maka benar Allah dan perut saudaramu yang berdusta. Hal ini yang membuat Syekh Salim bin Idh al-Hilali, kemudian Syekh Musa al-Nasr ya, mendukung perkataan al-Imam Al-Qayyim al-Jauziyah bahwasanya dari perkataan sadaqallahu ini, beliau menyebutkan bahwasanya tibun nabai qat'i ilahiyah, pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan wahyu dari lentera kenabian, bukan dari tajribah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan kemudian mendapatkan kesembuhan dari situ 4 kali. Ya. Tepat sasarannya itu juga dibutuhkan. Ketika seseorang sakit perut, kalau obatnya naik ke kepala, tentunya tidak tepat. Orang sakit perut, obatnya terlalu tenggelam ke kaki, tentunya tidak tepat. Maka yang tepat adalah bagaimana obat tersebut kemudian bisa menuju ke di mana sesuatu tersebut sakit. Hijamah contohnya. Misalkan seseorang sakit kepala, enggak mungkin kemudian dibekam di lututnya. Enggak mungkin. Begitu pula, seringnya orang sakit kepala dibekam di kepalanya. Kemudian sakit bahunya dibekam di bahunya. Dilakukan hijama di tempat tersebut. Ya. Ini dikarenakan merupakan upaya dalam rangka untuk tepatnya obat menuju ke sasarannya penyakit. Ya. Begitu pula dengan madu tadi. Ketika madu tersebut kemudian belum cukup, maka tidak sampai tepat sasaran. Tepat sasaran itu cukupnya dosis. Ya. Dan mengalirnya obat tersebut ke sasarannya. Kekurangan, maka tidak memberikan dampak. Sebagaimana disebutkan Imam Al-Qayyim dan Ibnu Nawawi, tidak memberikan dampak. Kelebihan, kebablasan. Kelebihan, kebablasan. Sebagaimana nasi, ya, beras 1 sendok makan, bisa digunakan sebagai obat. Akan tetapi 1 piring, ya obat juga. Akan tetapi beda fungsinya. Kelebihan dosis, beda fungsinya. Kekurangan dosis, beda fungsinya. Maka dibutuhkan dosis yang tepat. Dibutuhkan obat yang pas. Maka dari sini dibutuhkan keahlian. Di sini dibutuhkan ilmu. Ya, maka obat itu dekat dengan ilmu. Bukan materinya. Karena banyak orang di dapurnya, bumbu dapur yang banyak. Akan tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan sebagai obat di sana. Betapa banyak orang yang memiliki halaman yang luas, memiliki rumput dan sebagainya. Akan tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Ya, akan tetapi terkadang ada juga orang yang hanya sedikit tanamannya, kan, tapi dia bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dikarenakan pengetahuannya. Maka obat itu adalah ilmu. Tanpa ilmu, disebabkan oleh Imam Ahmad tadi, alimahu man alimah wa jahilu man jahilah. Kalau yang tahu punya ilmunya, maka dia bisa. Yang tidak punya ilmunya, maka tidak bisa. Butuh ilmu yang namanya obat tersebut. Ya. Jadi siapapun dia, profesor kah, sinse kah, kalau kemudian dia tidak memiliki ilmunya, ada penyakit yang baru kemudian katanya, kemudian dia tidak mengetahui, maka kembali kepada konteks dalil. Alimau man alimau jahilu man jahilu. Kalau dia tidak tahu, ya tidak tahu. Allah tidak beritahu kepada dia, maka dia tidak tahu. Meskipun dia memiliki status dunia itu tinggi, bahkan paling tinggi status dunianya, tetapi kalau Allah tidak berikan ilmu pengetahuan kepadanya, maka dia tidak tahu. Ya, hatta penyakit itu penyakit yang ringan sekalipun, kalau tidak tahu ya tidak tahu. Ya, yang Allah berikan pengetahuan, tentunya dia akan mengetahui. Dan dibutuhkan ketepatan obat. Dan tepatnya obat itu melalui perantara ada diagnosa. Ya, ada pemeriksaan sehingga mengetahui betul tubuh yang hendak diberikan obat tersebut. Hal ini sebagaimana saya sering memberikan perumpamaan seorang tabib adalah sebagaimana laksana seorang panglima perang. Seorang rafiq, seorang pendamping untuk mencapai hidup sehat adalah sebagaimana seorang panglima perang yang dia mengetahui betul mana daerah musuh, mana daerah yang masyarakat sipil, dan mana daerah yang dia, daerahnya dia. Ya. Bagaimana cara mengenyahkan musuh? Kalau tidak, niscaya gagal di situ. Ya, dia harus memperhitungkan berapa, maka dia harus menyebarkan jasus, badan intelijen harus mengetahui persis, mengamati, mendengar dari berita-berita yang ada. Ya. Maka tugas seorang tabib pun demikian. Ketika kita hendak membebaskan tubuh dari serangan penyakit, maka sebagaimana panglima hendak membebaskan sebuah negara dari jajahan, dari penjajahan atau dari serangan musuh, kita harus tahu proses kekuatan mereka berapa, di mana letaknya. Ya, kita baru membawa pasukan berapa. Begitu pula penyakitnya di mana, seberapa kekuatan penyakit tersebut dan seberapa kekuatan tubuh yang diserang penyakit. Kemudian berapa obat yang hendak kita berikan agar dosisnya bisa menguatkan orang yang memiliki tubuh itu sendiri. Dikarenakan apapun pasukan tersebut kemudian hendak memberikan bantuan, kalau yang dibantu itu tidak mau menerima bantuan atau tidak memberikan dukungan bantuan, maka percuma saja. Sehingga sesuatu yang datang dari luar ini bersifat membantu. Ya, yang sifatnya membantu, Indonesia misalkan dijajah, atau daerah mana yang kemudian dijajah, ketika hendak memberikan bantuan, tentunya cross check dulu apa yang dibutuhkan dia. Makanan, kalau kemudian memberikannya orang, ngerepotin karena mereka harus memberikan makanan dan seterusnya. Maka mengetahui kondisi tubuh dengan cara pengamatan, dengan cara pendengaran sebagaimana jasus, sebagaimana dewan intelijen ketika ada sebuah kerajaan yang diserang. Ya, demikian pula. Tetapi saat itu tabib itu sendiri, dia menjadi panglimanya, dia menjadi jasusnya, dia mengamati betul, kemudian dia mendengarkan agar dia mengetahui amarat dan korinahnya, apa yang menyertai penyakit dan apa tanda-tandanya penyakit, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Ya, setelah itu baru kemudian tentunya kesembuhan itu bidnillah atau izin Allah Subhanahu wa taala. Ketepatan obat, bahkan ketepatan obat sampai kepada kesembuhan dari usaha memberikan obat, seorang tabib pun dan berpikir, kemudian menganalisa sampai kepada tepatnya, tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, baik dari usaha tabibnya ataupun dari usaha si penderitanya. Demikian penjelasan pada pertemuan perdana ini. Alhamdulillah bisa sampai kepada poin ketiga, ya, dari penjelasan kaidah kesehatan klasik, ya. Dari ini kita sudah bahas sampai pada poin ketiga ini, mukodimah, dan dua poin masuk pada dua poin pembahasan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan bahas selanjutnya di sesi-sesi berikutnya. Kita masih akan membahas buku ini yang memberikan penjelasan, ya. Ini merupakan buku jilid 1 dari rangkaian buku yang nanti ada insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan untuk memandu sesi tanya jawab ini saya serahkan kepada saudara saya Al-Hinu. Kepada beliau saya persilakan.
Baik, Sensei, jazakallahu khairan, barakallahu fik atas materi yang sudah antum sampaikan. Demikian ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda sekalian apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor 0819-896543. Dan untuk pertanyaan pertama, Sensei, kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Bapak Hendra di Kalimantan Barat yang bertanya. Assalamualaikum Sensei. Saya punya keluhan tubuh saya sebelah kiri dari kepala, tangan, dan badan terasa kesemutan atau kebas Sensei. Terasa nyeri, kadang terasa panas dingin, dan perut saya terasa mual. Mohon solusinya Sensei.
Ya, jadi kalau dari pertanyaan yang ada, baik dari gangguan perut sampai kepada kebas dan seterusnya, saya teringat kayak ada beberapa penjelasan klasik yang mengatakan bahwasannya merupakan kepemimpinan tihal, yakni perut kecil untuk memberikan kelancaran sirkulasi cairan termasuk darah kepada empat alat gerak, dua tangan, dua kaki. Dan ini berkaitan erat dengan gangguan perut yang diderita tadi. Ya, maka permasalahannya dari situ. Bisa jadi ada beberapa anjuran yang seharusnya dilakukan ataupun ada beberapa hal yang seharusnya tidak dikonsumsi. Ya, tapi saya lebih cenderung menganjurkan agar tidak terlalu malam. Ketika tidur jangan terlalu malam. Kemudian untuk bahan-bahan tanaman yang bisa dikonsumsi sendiri, ya, ibu bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya, satu ibu jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi 2/3 gelas. Setelah itu kemudian disaring, kemudian dibagi 2, minum pagi dan sore. Ya, boleh ditambah dengan madu dan daun langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Selanjutnya. Amin, baik. Jazakallah khairan Sensei. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya sudah ada Bapak Sigit di Batam yang bertanya. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Keluhan saya nyeri pinggang bawah dari bagian pantat ya, sebelah kiri sampai ke ujung kaki terasa nyeri Sensei. Sampai kaki terasa kebas. Dulu awalnya mengangkat beban sambil menunduk terus berputar. Mohon solusinya Sensei.
Ya. Kalau diawali dari situ, meskipun ini masuk kategori kecelakaan, ya, meskipun seseorang tersebut sebabnya dikarenakan mengangkat beban, karena kita lihat banyak orang yang mengangkat beban tetapi tidak masalah, yeah, ya kan? Artinya tidak semua orang yang mengangkat beban itu menderita demikian. Berarti ada permasalahan pada dukharnya. Nanti kita pas di bab amir akhir di buku ini kita juga akan bahas. Ya, tentang bagaimana esensi yang masuk ke dalam duhar tulang punggung, kalau itu tidak mencukupi rutubah atau esensi yang masuk ke dalam duhar tulang punggung yang sampai kepada dimak, kemuh, itu tidak mencukupi, maka hal ini akan memberikan permasalahan. Sehingga ketika seseorang kemudian mengangkat berat, geser kanan, geser kiri, dan sebagainya, maka tidak elastis lagi dikarenakan kurangnya rutubah, ya, maka akan melemahkan. Ya, pada prinsipnya itu demikian. Saya tidak menganjurkan, tentunya bapak yang paling bagus adalah dicek kepada terapis agar bisa dicek apakah ada permasalahan pada tulang belakangnya atau ada kebengkokan sebagainya. Karena manusia berdiri bertopang di atas tulang belakang tadi, ya, dan kekuatannya pun bermuara kepada untuk kekuatan, ya. Penopang tubuh itu kekuatannya pada tulang ekor sampai tulang punggung. Makanya coba dicek apakah ada permasalahan di situ. Kemudian kalau bisa diterapi. Adapun bahan tanaman yang bisa dikonsumsi, diantaranya bapak bisa menggunakan apel hijau kemudian 2 di blender, ya, dengan menggunakan 3/4 gelas air, kemudian diminum, lakukan jam 9 pagi sampai jam 11 dan sorenya sehabis asar. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila ingin bertanya langsung kepada Sensei dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sinse secara langsung dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo? Halo? Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu di belakang layar. Terputus ya, Sinse. Baik, kami akan coba kembali. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
Saya di Pontianak, Bapak Jihan.
Ya, Bapak Jihan di Pontianak, silakan pertanyaannya, Pak.
Oh. Saya sakit ini, dokter bilang saya ini apa ini?
Kenapa, Pak? Halo, Pak Jihan. Keluhannya apa, Bapak?
Bapak di mana?
Mohon dikecilkan terlebih dahulu, Bapak, volume televisi atau radionya.
Saya di Pontianak.
Ya. Silakan keluhannya, Bapak.
Oh ya, saya sakit ini apa ini pinggul ke bawah kaki. Dokter bilang saya ini apa ini saraf terjepit.
Sudah ya, terapi, Pak?
Sudah berapa kali terapi ini tapi masih terasa sakit. Belum ada perubahan. Jadi apa solusinya ini, Bapak?
Masih terapi, Pak?
Bagaimana?
Masih terapi jalan?
Masih terapi, sudah 9 kali, sudah 7 kali terapi, tapi masih tidak ada perubahan.
Minum obat masih?
Obat juga diminum juga, itu dokter tuh.
Ya. Sehari berapa kali minum obatnya?
Satu hari, dua kali.
Pagi, sore, yang sore?
Pagi dengan sore.
Oh, baik. Cukup?
Cukup, ya, Bapak Jihan.
Ya, terima kasih atas saja itu.
Ya, ditunggu jawabannya, Pak, ya.
Iya.
Silakan, Sinsei.
Iya. Iya. Sebelum saya menjawab, saya ingin menjelaskan kepada pemirsa dan pendengar, yakni sehubungan dengan keputusan pemerintah kita bahwasanya PP103 yang pengobat adalah dokter. Selain dokter maka bukan pengobat. Adapun para pemerhati kesehatan dari tradisional dan sebagainya, maka mereka menyandang gelar sebagai seorang penyehat. Ya. Dan belum diberikan apa peraturan yang baku bagaimana nantinya, tapi yang jelas sampai detik ini yang baru bisa dilakukan, yang baru bisa diputuskan adalah dokter itu adalah pengobat. Hal ini sangat beralasan sekali, ya, bagi teman-teman yang merasa PP ini menyudutkan. Saya juga berada di posisi tradisional, ya, tetapi saya rasa PP ini sangat bijak, ya, dikarenakan kalau tanpa adanya ini bisa disalahgunakan karena banyak orang yang belajar 3 hari, 7 hari kemudian menjadi pengobat, ya, kemudian dengan dibentuknya asosiasi-asosiasi pengobat, ya, kemudian mereka meminta setara dengan dokter, meminta setara dengan IDI, ya, asosiasi pengobat yang dimunculkan tahun 2005, kemudian yang memunculkan adalah orang-orang yang belajarnya cuma 7 hari, ya, kemudian di sana juga ada pembelajaran 3 hari, 2 hari jadi pengobat, kemudian mereka berangan-angan untuk menjadi seorang pengobat yang seleting dengan dokter yang belajarnya 10 tahun, ini tentunya tidak bisa demikian, ya, maka kebijakan pemerintah kita merapikan agar tidak terjadi permasalahan, ya, tentunya. Masa belajar pengobatan 3 hari masa setara dengan dokter yang 10 tahun. Ini kan lucu, ya. Jadi enggak seimbang gitu, ya. Enggak seimbang dengan keilmuan yang didapat oleh para dokter tersebut. Artinya bukan saya membela tradisional atau membela dokter, tidak. Akan tetapi orang-orang yang tidak puas dengan keputusan pemerintah kita tentang PP103, hendaklah bercermin lagi. Sebenarnya kesalahan itu ada pada para kita sendiri. Kenapa kok kita tidak puas? Harusnya kan kita ini memang benar-benar berkaca, bercermin. Ya kalau memang layak ya layak, kalau enggak ya enggak kan. Karena pemerintah itu kan saat ini merapikan, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus sekali ya. Dikarenakan perapiannya itu bagus sekali agar menghindari pengobat-pengobat rakitan yang baru jadi ya, 3 hari jadi ya, kemudian ingin setara dengan dokter ya, kemudian asosiasinya yang setara dengan IDI. Ini saya rasa ya bijak ya, sementara mereka itu menyusun ikatan dokter ini dari tahun 1800-an, belajarnya pun tidak cepat ya, 10-an tahun ya. Maksud saya menjawab ini agar Bapak ini memahami, Bapak penanya yang berada di Pontianak itu memahami bahwasannya ketika Bapak sudah mendapatkan pengobat, maka hendaklah Bapak kemudian konsentrasi di situ. Sembuhnya itu paling tidak ketika tepatnya sasaran obat. Satu, yang kedua tentunya walaupun yang utama itu izin Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya obat juga atas izin Allah ya. Kesembuhan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya di sini banyak-banyaklah Bapak berdoa. Bapak sudah mendapatkan pengobat. Bapak sudah mendapatkan terapi. Ya. Artinya di sini para orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan klasik ini bukan pengganti pengobat. Karena memang bukan pengobat. Tapi kami hanya memberikan arahan petunjuk untuk kesehatan, bukan untuk pengobatan ya, atau bukan tindakan kuratif, akan tapi tindakan preventif dan rehabilitatif ya. Artinya pencegahan dan perawatan untuk menuju kesehat. Gitu ya. Adapun pengobatan secara praktis, maka betul apa yang Bapak lakukan. Ya, ini berobat ditangani oleh dokter yang kompeten di bidangnya. Adapun belum sembuh, maka itu hubungan Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala yang Bapak hendaknya meminta kepada Allah. Sebagaimana landasan kami para penyihat klasik, orang-orang yang berkecimpung, para tabib, para rafiq yang berkecimpung di dalam ilmu kesehatan klasik, yang pertama dan utama kaidah dasar sebenarnya tadi yang saya sampaikan adalah tauhidullah. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap sakit yang kita derita itu mudah-mudahan mendapatkan balasan ampunan dari Allah atau mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita menderita ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun pengobatannya benar. Ya, pengobatannya benar. Hanya sesuai dengan keilmuannya. Ya. Tentunya saya tidak tahu menahu dengan apa yang Bapak sampaikan, akan tapi saya menghukumi dari sisi nyeri panggulnya tadi. Di dalam ilmu kesehatan klasik disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menyebutkan, mohon maaf saya sengaja menyebutkan Imam Ibnu Qayyim dengan pengobatan klasik, barangkali ada yang kaget dikarenakan ada beberapa saudara kita yang tidak setuju adanya Tibu Nabawi. Mereka mengatakan Tibu Nabawi itu tidak ada. Enggak ada Tibu Nabawi. Ya makanya ya sudahlah, Imam Ibnu Qayyim itu pengobat klasik itulah ya. Karena klasik itu artinya yang terdahulu. Pendahulu itu ya. Yang menggunakan pengobatan sistem, pengobatan yang terdahulu atau pendahulu kami gitu ya. Kalau tidak kalau ini untuk mengurangi seseorang yang tidak setuju atau bahkan menentang kalau Tibu Nabawi itu berasal dari wahyu dan lentera kenabian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qayyim, maka kami tarik ya sudahlah, enggak ada masalah. Maka kami menyatakan pengobat klasik ya, dari sisi klasik pendahulu kami di antaranya Imam Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ketika menjelaskan tentang penyakit irkun nasa. Ya, disebutkan bahwasanya adanya cairan yang lembab bolong dahak, ya, adanya dahak yang kemudian berhenti pada sebuah persendian ya, atau pertemuan antara satu tulang dengan yang lainnya. Nanti di buku ini juga kita bahas ya, tapi enggak tahu pertemuan keberapa. Itu nah ketika ada dahak yang mengeras di situ kemudian tidak mengalir ya, tidak terdistribusikan dengan baik, tidak artinya tidak mengalir ya, tidak terdorong oleh energi vital, kemudian dia berhenti stuck, kemudian tertiup angin, terkena angin kering, maka dia akan menjadi balak, akan menjadi penyakit bencana bagi kita. Ini yang seperti Bapak derita tadi ya. Maka Al-Imam Al-Qayyim memberikan solusi, membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yakni obatnya Bapak terapi lanjutkan obatnya, karena bapak sudah pakai obat kan, pagi obat, sore obat ya. Kalau saya kasih jamu, ya, kayaknya kebanyakan, maka saya anjurkan sebagaimana yang dianjurkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, ini bapak bisa menggunakan ekor kambing kibas. Bapak bisa menggunakan satu ekor kambing kibas dipotong jadi tiga. Bukan kambing satu ekor dibagi tiga, bukan ya. Ekornya. Ekor kambing, ekornya potong jadi tiga. Nah, ketika dipotong jadi tiga, itulah yang dimanfaatkan. Ekor kambing tadi, sepertiga ekor kambing yang pertama direbus. Dengan dua gelas air. Sampai mendidih, kecilkan apinya agar tersisa menjadi satu gelas. Setelah itu kemudian diminum. Ya, yang gak minum obat. Saat minum gak minum obat. Bapak minum pagi dan malam. Bapak bisa minum siangnya. Sebelum makan atau setelah makan. Ini lakukan terus setiap hari. Mudah-mudahan terpenuhi rutubah dan memperlancar. Ya, barang siapa yang ingin. Tapi 2/3 lagi. Dimasak lagi. Berarti satu ekornya kambing kibas tadi itu bisa menjadi 3. Artinya 3 hari. Bisa digunakan menjadi 3 hari. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana karakter dan sifatnya, bisa mengacu kepada silsilah hadis as-suhihah ataupun sedul ma'at yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bapak, dan Allah berikan kesembuhan dan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinse atas jawabannya. Demikian Bapak Jihan di Pontianak yang sudah bertanya, semoga dapat bermanfaat dari jawaban sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Sudah ada Ibu Sri di hamba Allah ya sinse. Ibu Sri yang bertanya, assalamualaikum sinse. Keluhan saya telapak kaki dan tangan terasa tebal. Mohon solusi dan nasihatnya sinse.
Ya, tebalnya telapak tangan yang kita telah jelaskan tadi permasalahannya dari tihal. Ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam. Mohon dicatat. Ibu bisa menggunakan 3 lembar daun salam kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas. 3 lembar daun salam kemudian ditambah dengan 1 ibu jari lengkuas. Kemudian ditambah dengan 1 buah mengkudu yang putih. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Semuanya dipotong tentunya saat merebus. Kemudian saring bagi 2. Berarti pagi minum setengah, sorenya minum setengah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sinsei, sudah ada Ibu Zahroh yang bertanya. Assalamualaikum sinsei.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apakah imunisasi bagi balita itu penting? Dan bagaimana dengan imunisasi ulang ketika anak berusia 18 bulan?
Pertanyaan yang bagus sekali ya, ini tentang imunisasi. Dan di dalam ilmu kesehatan klasik, selama saya belajar dari kelas 3 SD sampai tahun 2011, belum pernah belajar tentang imunisasi. Jadi wawalam, maka fas'alullah dzikir yang kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya ya, yang mengetahui tentang imunisasi ya. Silakan bertanya kepada orang yang mengetahui tentang imunisasi, dan kami tidak mengenal dan tidak tahu yang namanya imunisasi. Wallah alam.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Ibu Nikmah di NTB yang bertanya, assalamualaikum sinse. Saya punya keluhan, sering sakit pinggang, kedua siku dan tumit sakit, mata kunang-kunang dan pusing, pundak kiri pun sakit. Tolong solusinya sinse. Ya.
Beberapa hal organ juga bisa berkaitan. Saya menyarankan dari sisi mindset, kurangi khawatir dan kecemasan. Kemudian tidur jangan terlalu malam, dan habis subuh jangan tidur lagi. Ya. Ibu bisa menggunakan ada 1 sendok teh, kemudian ditambah dengan kayu manis 1 jari. Saya ulangi, ada 1 sendok teh, kemudian ditambah dengan kayu manis 1 jari, kemudian ditambah dengan jahe 2 jari. Semuanya direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya agar tersisa menjadi setengahnya atau 200 cc. Jadi 400 jadi 200, seperti 1 gelas. Kecil tentunya, kemudian disaring, minum, bangun tidur, mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Untuk pertanyaan selanjutnya, sudah ada seorang akhwat yang bertanya. Assalamualaikum, Sinseh.
Waalaikumsalam.
Bagaimana cara mengobati benjolan kecil di payudara sebelah kanan, Sinseh?
Ya. Saya luruskan kembali bahwasanya di negeri kita ini sudah ada peraturan baru PP103 tahun 2014 yang ditandatangani oleh pimpinan kita, bahwasanya yang namanya pengobat adalah dokter. Ya, jadi bahasanya bukan mengobati tapi menyehatkan kembali. Ya, atau menyembuhkan, sembuh dan sehat. Itu saya rasa bisa karena tidak berseberangan dengan PP, karena yang namanya pengobat adalah dokter, yang memberikan obat adalah dokter. Makanya para orang yang berkecimpung dalam kesehatan klasik pun bukan memberikan obat, tapi memberikan ramuan tanaman, baik itu dinamakan jamu atau yang lainnya, atau bisa juga menggunakan kalimat rofik ataupun tabib. Ya. Ibu, bukan ibu ya, ya saudari ya, nanti bisa menggunakan beberapa macam tanaman yang ada di sekitar. Paling tidak bisa menggunakan satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu ibu jari temu hitam. Saya ulangi, satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Satu ibu jari kunyit ditambah dengan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Dan ditambah dengan dua jari telunjuk kencur. Saya ulangi, dua jari telunjuk kencur ditambah dengan satu ibu jari temu hitam ditambah dengan satu ibu jari temu kunci. Temu kunci itu yang panjang. Ya, itu satu. Satu jari temu kunci kemudian ditambah dengan satu ibu jari kunyit. Ya. Ini kemudian semua bahan direbus dengan dua gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya agar sisa menjadi satu setengah gelas. Setelah itu saring bagi dua, masing-masing 3/4 gelas. Minum pagi dan sore. Adapun bagian luar, ada benjolan?
Iya, benjolan.
Adapun bagian luarnya, bisa digunakan kacang panjang atau bayam duri. Kalau nggak ada kacang panjang, bayam duri. Kalau nggak ada bayam duri, kacang panjang. Ditumbuk, kasih garam kasar. Garam kasar, garam yang biasa digunakan untuk menggarami ikan asin. Ya, secukupnya saja bayam durinya, sedikit garamnya, kemudian dibalurkan pada bagian payudara yang bengkak. Jangan terkena areolanya, bagian hitam sebelum puting. Ya, setelah kering kemudian basuh pakai air hangat. Lakukan demikian setiap mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Jazakallahu khairan sin atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali via telepon. Silakan bagi Anda apabila ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, saya Umu Fira di Batam.
Ya, silakan Umu Fira.
Gini, anak saya berusia 1,5 tahun. Didiagnosa ASD. Saya mau tanya apakah ada pengobatan klasik untuk membantu menutup ASD? Syukron.
Afwan. Sudah cukup ya?
Ya.
Ya, silakan Sensei.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah berulang-ulang menyampaikan bahwasanya kalau sudah mendapatkan pengobatan, maka tidak ada pengobat klasik, tapi adanya orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan klasik. Dan saya juga tidak mengobati berdasarkan data dari komputer, karena para ahli kesehatan klasik itu tidak mengobati berdasarkan data dari komputer, akan tetapi berdasarkan data dari pemeriksaan dan analisa. Di antaranya adalah keluhan yang didengar. Kalau anaknya tidak bisa mengeluh, maka orang tuanya yang mengeluh. Ya, kemudian atau penglihatan yang dilihat, ya, maka menggantikan berarti sama dengan, berarti sebenarnya para ahli kesehatan klasik juga tidak mengetahui tentang apa itu mah, apa itu asam urat, itu tidak dipelajari. Makanya sempat kita bahas tentang integrasi antara timur dan barat pada kesempatan yang lalu ya, bahwasanya, dan kita sudah jelaskan panjang lebar bahwasanya antara timur dan barat itu, saya hanya memberikan sedikit gambaran bahwasanya sangat jauh berbeda. Walaupun kita berusaha untuk menyatukan, toh ternyata asam urat sama dengan tidak ada sama dengan. atau penyakit apa sama dengan tidak ada sama dengan. Ya, karena setiap orang yang menderita, contohnya misalkan dia menderita darah tinggi, 100 orang yang menderita darah tinggi, maka bisa jadi berbeda dalam kesehatan klasik. Maka saya tidak bisa menjawab ya kalau tidak menyampaikan keluhan yang merupakan syarat diagnosis, yakni keluhan yang disampaikan. Ya, kalau tidak, maka kami tidak bisa menjawab, karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kalau yang mengilmui itu adalah dokter, pemeriksaannya dari dokter, pengamatannya dari dokter, analisanya dari dokter, maka tentunya yang memberikan obat adalah dokter. Ya, tapi kalau kami ikut memeriksa, maka kami pun tentunya mudah-mudahan bisa memberikan anjuran. Ya, apakah jamu atau tanaman obat yang hendak digunakan? Wallahualam, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Selanjutnya,
baik Sinsei, dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sinsei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Abdullah di Jakarta.
Ya, silakan Pak Abdullah.
Ya. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam Abdullah, silakan.
Ya, ini saya ada keluhan di mata. Ya, itu mata saya kalau analisa dokter katanya saraf matanya lepas.
Yang dikeluhkan apa, Pak?
Ya, saraf mata.
Enggak, yang dikeluhkan.
Ya, penglihatan saya itu kayak melihat bayang-bayang aja.
Nah, begitu. Penglihatan buram atau berbayang gitu kan?
Ya, seperti bayang-bayang aja.
Nah.
Dan kalau analisa dokter katanya saraf matanya lepas. Nah,
sudah cukup?
Ya.
Ya.
Baik. Ya, saya jadi deh.
Ya.
Ditunggu jawabannya Pak Abdullah.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Jadi diagnosa kami dan analisa kami adalah apa yang kami dengar. Bukan ininya lepas, itunya, bukan berdasarkan analisa dokter. Kalau analisa dokter tentunya obatnya dari dokter. Karena siapa yang memeriksa, dia yang memberi obat. Jangan yang memeriksa si A, yang memberi obat si B. Ya. Adapun panglima dengan badan intelijen, jasus misalnya panglima perang dengan badan intelijennya, intelijen yang menginteli, kok panglima yang memberikan aturan? Itu kan karena intelijennya itu melapor. Ya, sementara antara saya dengan dokternya yang memeriksa kan tidak saling tahu ya. Kalau ibarat kata intelijennya dari dokter ya, panglima perangnya dokter, intelijennya dari saya ya panglima perangnya saya. Jadi saya bisa ikut menjadi panglima perang. Ya, jangan kemudian yang memeriksa dokter, kemudian yang mengobati, yang mengganti, saya menggantikan obat, ya nggak bisa. Ya, ini yang kemudian sering disalahpahami, maka keluarlah PP103 untuk merapikan. Ya, saya rasa karena di masyarakat belum paham dan belum rapi, saling tumpang tindih. Yang memeriksa dokter, kemudian berobatnya ke pengobat tradisional atau para pengobat, waktu itu masih disebut pengobat, maka seharusnya tidak demikian. Maka orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kesehatan atau pengobatan lainnya harusnya menghargai dong. Biar kalau memang masih analisa dokter ya ditangani dokter, ketika ke tradisional ya analisanya berbeda. Artinya memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari muara sampai hulunya. Jangan kemudian dari muaranya saja dari dokter kemudian hulunya pakai tradisional, enggak bisa begitu. Jadi semuanya harus utuh satu kesatuan. Ya, kafah keseluruhan dari akar sampai ujung. Jangan sampai kemudian akarnya rambutan, kemudian batangnya pisang, buahnya mangga. Kacau kan? Periksanya di dokter, kemudian minta ramuannya ke mana? Ke pengobat tradisional, naudzubillah, kemudian minta air putihnya ke dukun, naudzubillah. Ini kan naudzubillah ya. Atau begitu juga akarnya rambutan, batangnya pohon mangga, buahnya mangga, kan nggak jadi juga. Pemeriksaannya dari dokter, kemudian obatnya dari tradisional, anjurannya juga dari tradisional, dan pantangannya kan nggak bisa. Yang demikian itu. Ya. Adapun mata yang kami pahami, sebenarnya nanti akan dijelaskan juga dalam penjelasan kunci ilmu kesehatan klasik atau kaidah-kaidah ilmu kesehatan klasik, nanti kita akan jelaskan juga, tapi nggak tahu di pertemuan yang keberapa. Bab masalah pembahasan tentang organ, ya, ada satu organ mata yang dibahas. Secara umum saya ambil dulu karena ada yang bertanya, mata itu sangat erat hubungannya dengan kolbu, ya, mata itu sangat erat hubungannya dengan kolbu. bahkan kolbu bersedih, air mata menetes. Yang bersedih kolbu, yang menetes air mata. Bahkan Nabi Ya'qub ketika kehilangan Nabi Yusuf, sedih dan dongkolnya kepada kehilangan Nabi Yusuf, dongkolnya kepada anak-anaknya yang menghilangkan. Hal ini menyebabkan, kata para mufassir, beliau alaihissalam buta. Ini erat kaitannya. Bahkan Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ada jaringan dari kolbu ke mata itu ada 24. Ada 24 jaringan. Kalau satu saja atau di mata itu sendiri ada 24 lapisan. Kalau lapisan ini ada yang terkelupas, kata beliau, buta. Kalau 24 jaringan dari kolbu ke mata ini ada yang putus, buta. Kalau hanya aus, buram. Ini mungkin aus ya. Bapak bisa menggunakan beberapa bahan obat ya. Yang kami maksud adalah jamu. Masih sering salah karena PP-nya baru ya. Karena PP-nya baru disosialisasikan tahun 2017 ini. Beberapa pekan yang lalu ya. Jadi masih sering bibirnya masih sering keliru ya. Maksudnya jamu ya. Udah ke jamu saja biar gampang. Jadi Bapak bisa menggunakan tanaman obat diantaranya satu ibu jari kunyit dan satu buah mengkudu. Satu ibu jari kunyit dan satu buah mengkudu. Ya. Alhamdulillah. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. 2 gelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya sampai menjadi tersisa 1 gelas. Kemudian disaring bagi 2, kasih madu, minum pagi dan sore. Dan saya sangat menganjurkan Bapak untuk mencari habatus sauda yang bijian ya, yang bijian, kemudian dikunyah. 1 sendok teh dikunyah setiap mau tidur. Kunyah setiap mau tidur lakukan setiap hari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kalau bisa jangan dulu makan telur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sinsai. Demikian Bapak Abdullah di Jakarta. Semoga jawaban dari sini dapat dipahami ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Sudah ada Umu Ahmad di Riau yang bertanya. Assalamualaikum sinsai. Anak laki-laki ana usia 2,5 tahun sering pipis 1 jam sekali. Sering haus, banyak minum, badannya sering hangat sinsai. Mohon solusinya sinsai.
Yang pertama jangan minum es. Ya. Dan jangan ditakut-takuti anak yang suka gampang kencing ini. Ya. Dan beberapa bahan obat yang bisa digunakan, Bapak bisa menggunakan 1 sendok madu. Ibu-ibu.
Umu Ahmad.
Oh, yang sakit ibu-ibu?
Anaknya yang sakit.
Sendiri. Oh, iya. Yang tanya ibu gitu ya. Ibu, ya. Oh, baik. Mohon maaf, ibu. Ya. Ternyata yang tanya ibunya bukan bapaknya. Saya kira bapaknya. Anaknya 2 tahun ya?
2,5 tahun.
Dua tahun setengah. Bisa menggunakan 1 sendok teh madu murni gitu ya. Itu bisa digunakan pagi, siang, sore, malam, termasuk sore menjelang tidur. Itu bisa menggunakan madu ya. Lebih ya, tetap madunya yang murni ya. Kemudian minum pagi, siang dan sore. Dan jangan minum es atau air yang keluar dari tempat yang dingin seperti kulkas ya. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan manusia yang lainnya selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada Umu Lisa yang bertanya. Assalamualaikum sinsei.
Waalaikumsalam.
Anak saya perempuan usia 10 tahun sering buang angin. Kasihan kalau wudu sering berulang kali. Bagaimana solusinya sinsei?
Sering buang angin ketika wudu, apalagi habis wudu buang angin, habis wudu buang yeah. angin. Ya, ini banyak sekali yang orang menderita demikian. Ini permasalahan di usus kecil ya. Permasalahan di usus kecil. Maka bisa menggunakan adas 1 sendok teh kemudian diseduh dengan 1/2 gelas air hangat ya atau panas. Setelah itu biarkan sampai hangat, saring kasih madu diminum. Lakukan pagi dan sore. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan temu hitam. Temu hitam 1 ibu jari kemudian dipotong, rebus pakai 1 gelas air sampai tersisa menjadi 1/2 gelas, kemudian diminum pagi dan sore. boleh pakai madu, menenang langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Ada Umu Arsa di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum Sinse. Waalaikumsalam. Suami ana ada gejala batuk dan setiap batuk dadanya terasa panas, pilek juga, dan matanya suka merah dan gatal. Adakah obat herbalnya Sinse?
Ya. Oh, ada dua anjuran yang saya anjurkan. Yang pertama adalah pada pagi hari, ya pada pagi hari ibu bisa merebus serai. Ya, ibu bisa merebus serai, direbus satu batang serai, ya kemudian direbus pakai air, ya, paling tidak satu gayung, ya kemudian ditaruh di baskom. Setelah mendidih, taruh di baskom. Kemudian setelah ditaruh di baskom, pakai handuk begini, ya pakai handuk, kemudian agar uapnya nggak kemana-mana, kemudian dihirup uapnya. Ini lakukan setiap pagi. Ya, kalau mau tidur mau melakukan lagi itu lebih baik. Ya, kalau mau tidur itu mau lagi juga itu lebih baik, artinya pagi dan sore itu lebih baik, paling tidak minimal pagi saja atau malam saja, pagi sore itu juga lebih baik. Kemudian ibu bisa menggunakan satu ibu jari banglai, bisa ditanyakan ke tukang jamu, ya satu ibu jari banglai, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih, kemudian disaring, boleh ditambah dengan madu, minum, lakukan pagi dan sore. Demikian menenangkan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusinya. Dan kami akan angkat pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sinse dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Sudah ada siapa di mana? Halo? Silakan. Baik, kami ulang kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sinse dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo? Terputus ya Sinse? Baiklah, kita akan angkat pertanyaan via pesan singkat. Ada Ibu Pipih di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum Sinse. Benarkah ramuan kunyit asam akan memperlancar haid tetapi akan mengeringkan rahim? Benarkah Sinse?
Kalau memperlancar haidnya, bismillah, mudah-mudahan demikian. Ya, karena secara penelitian klasik demikian. Adapun mengeringkan rahimnya itu mitos. Allah alam. Selanjutnya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Sinse. Anak saya umur 14 tahun, baru haid 2 tahun, tapi belum teratur haidnya. Sekarang di wajahnya banyak jerawatnya, Sinse. Apa obat untuk menghilangkan jerawat, Sinse?
Anak-anak ketika terjadi awal haid, ya, atau terjadi perubahan pada tubuhnya dari sisi emosi, itu terjadi perubahan, ya, baik itu mencapai balik dan sebagainya, ada beberapa orang yang jerawatan tapi ada juga yang tidak, bergantung kepada kekuatan paru-parunya, ya. Anak ibu bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah, ya, kemudian minum air hangat, lakukan pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan Sinse. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan coba kembali mengangkat pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Sinse dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sekarang sudah ada siapa di mana? Halo? Belum ada juga ya Sinse, ya? Mudah-mudahan tidak ada gangguan pada koneksi. Dan kami akan angkat pertanyaan kembali via pesan singkat, Sinse. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Sinse, ya. Assalamualaikum, Sinse. Waalaikumsalam. Saya Bu Asri di Bintaro. Saya mau tanya, Sinse, saya mempunyai keluhan kepala saya terasa pusing, keringan, badan rasanya goyang. Kalau dibawa jalan, perasaan mau jatuh. Mata sebelah kiri kabur, susah tidur, kadang-kadang mual, mau muntah. Obat herbal apa yang saya minum, Sinse?
Ya. Ibu bisa memanfaatkan jahe. Dua ibu jari jahe kemudian digeprek, ditumbuk, kemudian ditaruh di gelas, seduh pakai air panas mendidih. Seduh, kasih air panas mendidih, satu gelas besar, ya, kemudian boleh ditambah setelah hangat, boleh ditambah dengan madu secukupnya, kemudian minum selagi pusing. Ya, lakukan demikian selagi pusing atau menjelang tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar di Indonesia yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, Sensei, itu tadi pertanyaan terakhir, Sensei. Ya. Silakan antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu.
Ya. Ketahuilah, maka saudara, saudariku sekalian, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, maka inilah dan salah satu di antara sekian banyak alasan bagaimana kita seharusnya setiap hari bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Ya, apapun yang terjadi, ini kehendak Allah yang paling baik. Ya, dan kita layak bersyukur dan memuji Allah SWT atas segala qada dan takdirnya, dan meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang tiada bandingnya, agar kita diberikan petunjuk sebagaimana orang-orang yang menerima dan ridho dengan hak, kebenaran dengan hak. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, keridhaan, ya, dan selalu senantiasa berada di atas jalan hidayahnya, jalan petunjuknya yang hak, sebagaimana para nabiin, para siddiqin, para suhada, para solehin, ya. Dan kita juga memohon ampunan dari segala dosa, pelanggaran yang selalu berada di antara kolbu dan hidayahnya. Dan kita juga sepatutnya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan jiwa-jiwa yang buruk dan perilaku-perilaku yang buruk. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam keburukan dari diri kita ataupun dari jin dan manusia pada umumnya. Ya. Maka landasan yang paling utama mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah. Ya, memohon pertolongan kepada Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat utama bagi kita sebagai hamba yang lemah. Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, dan meminta pertolongan merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana mungkin kita meminta pertolongan kepada sesama hamba yang sama-sama lemah, sementara kita meninggalkan memohon kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Maka kembalilah kepada Allah. Ya, kita dari sisi materi manusiawi, maka mendukung dan mendampingi para pencinta, pendamping, ya, dari ahli ilmu kesehatan klasik, itu hanya mendampingi. Para penyehat klasik itu hanya mendampingi bagaimana kita memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat-dekatlah dengan kajian. Bertanyalah kepada para ustadz akan beberapa hal yang mungkin menjadi permasalahan pada diri kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.